Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Sarajevskog otvorenog centra u kojima smo u proteklih 6 epizoda govorili o važnosti brige o mentalnom zdravlju LGBTI osoba. Danas u posljednjoj epizodi govorimo sa Delilom Hasanbegović-Vukas, koordinatoricom programa u Sarajevskom otvorenom centru i mojom kolegicom. Delila ima iskustva u radu i na trans pitanjima i pitanju prava žena i koordinatorica je projekta u okviru kojeg se snima ovaj podcast koji je pod nazivom Regionalizacija LGBT inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat Sarajevski otvoreni centar provodi sa fondacijom Krila Nade, a uz podršku Evropske unije. Pošto je Delila koordinatorica ovog projekta, ona je najbolja osoba koja nam može reći o iskustvima kroz projekat, šta smo sve do sada uradili i šta je tek pred nama. Draga Delila, hvala što ste danas ovdje i baš je mi drago da pričamo i da govorimo o ovom veoma važnom projektu.
Hvala na pozivu i meni je zaista zadovoljstvo.
Ono što bih ja za početak da kažem, malo da vidimo pozadinu zašto uopšte došlo do ovog projekta i da nam ti kažeš, imaš li podatke, imaš informacije o tome kome LGBT osobe se najčešće obrate za pomoć i kakva su njihova iskustva u traženju pomoći u javnim ustanovama kao što su centri za socijalni rad i centri za mentalno zdravlje i da li se uopšte obraćaju njima ili traže negdje drugo.
Da, potreba za ovim projektom je nastala nakon dugogodišnjeg rada Sarajevskog otvorenog centra kako sa LGBTI zajednicom, tako i sa institucijama i ustanovama u različitim oblastima, od pravosuđa, policije, preko institucija oblasti ljudskih prava, tako i zdravstvenih institucija i institucija oblasti socijalne zaštite, sve ono gdje je potrebna podrška LGBTI osobama. Mi smo u svom dugogodišnjoj saradnji sa Fondacijom Krila Nade, koja pruža i psihološko savjetovanje i psihoterapiju, ostvarili saradnju i vidjeli smo da je zaista velika potreba zajednice da dobiju taj vid podrške s obzirom na probleme na koje nailaze u društvu. I naravno radili smo kroz rad s njima i vidjeli smo da postoji dosta, da je dosta ljudi ne želi da se utira upravo iz straha od toga kako će ih okolina prihvatiti i da iz istraživanja iz 2017. koje smo radili o problemima i potrebama zajednice, vidjeli smo da je polovina ljudi rekla da se suočava sa određenim psihičkim poteškoćama kao što su stres s obzirom na to kako ih okolina tretira, kao što su suicidalne misli, čak depresija, anksiozni poremećaj, napadi panike i slične psihičke teškoće i stanja. I vidjeli smo da je nekako potrebno raditi više na njihovom povjerenju u sisteme zaštite mentalnog zdravlja i socijalne zaštite kojeg nema, što i to istraživanje pokazalo, da je visok procenat osoba nema povjerenja u institucije tog tipa, ustanove i servise podrške, upravo zbog toga što nekako nemaju, boje se da će biti autirani, da neće biti prihvaćeni čak tu od stručnjaka koji bi trebali da ih prihvate. I naravno možda neki nedostatak finansijskih sredstava. Sada kada govorimo o nekim organizacijama koje naplaćuju svoje usluge ovog tipa i nisu naravno svi zdravstveno osigurani da mogu pristupiti centrima za mentalno zdravlje itd. Također, imamo, kao što sam rekla, u suradnju sa Fondacijom Krila Nade koja je zaista kontinuirana, ali to se tiče samo Sarajeva. Dakle, osoba koja osjeti da ima, da propituje svoj identitet, da ima poteškoće zbog toga što jeste u bilo kom segmentu društva, ona se može javiti Sarajevskom otvorenom centru koji ima peer-to-peer, odnosno vršnjačkog savjetnika s kojim obavi neki inicijalni razgovor, da savjetnik nekako stekne sliku o tome šta je osobi i da li osoba, da li se to može riješiti tom vrstom vršnjačkog razgovora ili treba možda terapija upravo zbog tih stanja koja ima. Tako da u tom slučaju se upućuje na Fondaciju Krila Nade i ta je usluga, vrlo važno isto napomenuti, besplatna za sve LGBT osobe. Da. Ali to se radi uglavnom u Sarajevu, nešto postoji u Banja Luci, ali mi smo uvidjeli potrebu da se regionaliziraju, kao što je projekat kaže, ove usluge na druge gradove u Bosni i Hercegovini, tako da smo mi negdje vidjeli za početak 5 gradova u kojima smo mogli doći do organizacija koje se bave pružanjem psihološke podrške i koje imaju bar nekog iskustva sa LGBT osobama, nemaju sve. To su, dakle, to je, možemo kasnije malo i o tim organizacijama, ali poenta je bila da se LGBT osobama pruže sigurna mjesta, friendly mjesta, koja imaju edukovane psihoterapeute, psihoterapeutkinje, gdje mogu naravno dobiti sve usluge također besplatno.
Da li je bilo ti teško doći do tih organizacija? Koliko ima organizacija koje ušte pružaju tu vrstu pomoći, a koliko oni koji su spremni da to rade sa LGBT osobama?
Nije bilo teško mapirati ovih nekih 5. Imali smo poteškoće, smo inicijalno imali plan da to bude 6 organizacija. 6 je bilo teško naći u Trebinju, to nam je bilo nekako. Htjeli smo da imamo 3 u federaciji, 3 u RS-u, da rasporedimo to, da što više prostora BiH obuhvatimo. U Trebinju nismo uspjeli uz više pokušaja, ali imamo, dakle, u Mostaru organizaciju Centar za psihološku podršku Senzus, koji već godinama ima 4 psihoterapeutkinja, mislim, i već godinama pruža za različite vidove stanja i problema podršku, a i LGBT i osobama, tako da su bili dosta osvješteni oko ovih pitanja. Zatim sa u Zenici Centrom ženskih prava, koji pruža pomoć i pravnu i psihološku žrtvama preživjelima rodno zasnovanog nasilja. Nisu imali prije toliko iskustva sa LGBT osobama, jesu možda sa lezbijkama, biseksualnim ženama, tako da je bilo super i bili su voljni da se uključi ovaj projekat i da se educiraju, jer smo mi ponudili treninge organizacijama. Zatim također u Tuzli, Tuzlanski otvoreni centar, koji je organizacija slična Sarajevskom otvorenom centru, bavi se zaštitom ljudskih prava, promocijom, radom sa LGBT zajednicom, sa institucijama, tako da su oni već imali, ne toliko razvijene, ali imali su usluge peer-to-peer savjetovanja i mogli su upućivati osobe na psihoterapiju, ali su osobe same plaćale. U ovom slučaju, dakle, to bi sve bilo besplatno, uspostavivši saradnju s njima. U RS-u su to tu Prijedor, Centar za mlade Kvart, koji također je jedna grassroot organizacija koja radi sa zajednicom i na pomirenju, uspostavljanju mira. Također imamo Bijeljinu, to je Centar za psihoterapiju Budi OK, koji nešto slično Senzusu, dakle jedna specijalizirana psihološko-psihoterapijsko savjetovalište, koje opet, jeli, nije imalo toliko iskustva sa zajednicom i ovo im je bila dobra prilika da se dodatno senzibiliziraju.
Kad se radi o iskustvima sa centrima za socijalni rad i sa centrima za mentalno zdravlje, dosta je treninga i radionica odrađeno sa onima u manjim sredinama, ne znam, u Varešu, Čelić, ne znam, i slično tako. Zanima me kakva su tvoja iskustva u saradnji sa ovim centrima za socijalni rad, jer obzirom da nekako uvijek smatramo da u većim gradovima su ljudi otvoreni, imaju više iskustva i u smislu više su izloženi različitostima, pa tako i LGBT osobama, dok u manjim sredinama je to veoma teže na taj način, čim se neko istakne, odmah nailazi na neki, na neku osudu. Pa me zanima kakvi su radnici i radnice u tim centrima za socijalni rad, da li su oni bili otvoreni, da li ste primijetili kakvu razliku u smislu veći grad, manji grad i slično?
Nama je iskustvo pokazalo da nije slučaj da manja je sredina zatvorenija. Ali eto, vratit ću se na to prvo da možda dam kontekst kako, zašto Centri za socijalni rad i za mentalno zdravlje. Ovaj projekat teži širenju mehanizama podrške na svim, pokušava obuhvatiti onako cjelokupno tu podršku,
da.
Rekla sam, organizacije, zatim institucionalno, da već postojeće ustanove budu senzibiliziranije, i opet jačati samu zajednicu, da traži i da se odvaži da traži, evo, da ima gdje da dobije podršku, i na kraju krajeva širu javnost o tome zašto je važno govoriti uopšte, kao što mi sad govorimo o ovoj temi. Centri, mi smo prije nego što smo se upustili u treninge s njima, napravili jedan zahtjev njima za informacije, odnosno širom BiH, dakle, pošto oni djeluju na nivou općina, u okviru domova zdravlja, centri za mentalno zdravlje, centri za socijalni rad već također na kantonalnim nivoima, općinskim, o tome koliko, sa par pitanja, o tome koliko iskustva imaju, da li su imali LGBT osobe koje su tražile podršku,
da,
u domenu socijalne zaštite ili mentalnog zdravlja, kako oni postupaju, kojim smjernicama se vode, kako su to bili, da nam daju neke primjere koji su to problemi s kojima su se javljali. Također, pitali smo ih da li im treba nekih doedukacija u tom smislu, da smo mi voljni da ih ponudimo, da li koriste neke materijale, socijalni radnici, psiholozi, psihoterapeuti za rad sa LGBT osobama i što im je generalno potrebno i nekako da razmjenimo tu ta iskustva. I dobili smo neke, nismo naravno od svih dobili odgovor, ali dosta njih je rekao da im je, bi im trebalo dodatnih edukacija o ovome, da su imali iskustva, neki da nisu, ali većina zaista je rekla da im treba, tako da smo se odlučili na ove treninge, išli smo u pojedine, išli smo po kantonima, Tuzlanski kanton, pa pozovemo sve centre za socijalni rad i mentalno zdravlje koji djeluju na tom području, Zeničko-Dobojski, Hercegovačko-Neretvanski, išli smo u RS, Republiku Srpsku, obuhvacili Banja Luku i okolne gradove. I zaista se pokazalo da, da nedostaje znanja o, prije svega, LGBTIQ plus terminologiji,
da.
Šta su to LGBTI identiteti, koje su specifične potrebe i, i obilježja svakog od tih identiteta, posebno u BH kontekstu. Ponudili smo im i pravnu edukaciju, dakle o ljudskim pravima LGBT osoba, na čemu se dosta radi, sa kolegama iz soca koji se time bave, počeo od prava na istospolna partnerstva, prava na zdravstvenu zaštitu, transrodnih osoba koja je vrlo specifična, na slobodu okupljanja i tako dalje, nediskriminaciju i ravnopravnost u svim segmentima. I na kraju smo imali jedan, u saradnju sa psihoterapeutkinjama iz Fondacije Krila Nade, vrlo praktičnu edukaciju o tome kako izgleda praktično pružanje podrške LGBT osobama, šta Fondacija Krila Nade radi, na koji način. To je funkcionisalo kao razmjena iskustava stručnjaka iz ovih ustanova i nas kao soca i Fondacije Krila Nade. I zaista smo dobili dosta, dosta uvida koji su problemi, zašto možda ljudi ne žele da se javi ili ako se jave, kako ide taj postupak. Bilo je zaista mnogih slučajeva, najteže nekako uvijek pada to odbacivanje od obitelji, od porodice, zbog kojeg osoba mora da, da traži, ako je izbačena iz kuće, mora da traži pomoć od centra za socijalni rad, ili ako doživljava vršnjačku nasilju u školi, mora da se obrati u centru za mentalno zdravlje, da bi se to sve procesuiralo. I bilo je zaista nekih teških slučajeva koji su nam zaposlenici iznijeli, tog manjinskog stresa, najblaže rečeno, zbog toga kako ih tretiraju u društvu, u porodici, na poslu i tako dalje. Mislim, najteže je opet sa mladima koji dosta ovise od roditelja i onda da. Imaju razne
probleme. I to vršnjačko nasilje u tom periodu veoma
izraženo,
jako utiče na, na odrastanje.
I nama je zaista značilo razmijeniti ta iskustva da bi znali gdje onda dalje da idemo.
Da, da.
A kreirali smo i ovaj priručnik od podrške do prihvatanja, koji je i za stručnjake, i to mu je jedna dodatna vrijednost što je sveobuhvatan, i za stručnjake, i za zajednicu kao neki resurs gdje imate podršku, gdje možete naći. A za stručnjake vrlo jasne smjernice od psihoterapeutkinja kako raditi i u sistema psihoterapijske i socijalne i pravne, opet imamo i taj segment pravne zaštite, individualne grupne terapije i sve što podrazumijeva jedna sveobuhvatna psihosocijalna podrška.
Da. Tokom ove godine je održano i nekoliko treninga za LGBT zajednicu na kojima je tema bila upravo ovo, briga o mentalnom zdravlju. Zanima me kakav je bio odaziv LGBT zajednice, kako su izgledali ti treninzi, šta oni mogu dobiti time i kako su oni na kraju bili zadovoljni.
Da, oni su još uvijek u toku. Važno nam je u ovom projektu bilo da možda i najvažnije, upravo zbog podataka koje imamo i što vidimo u radu sa zajednicom, da ne postoji toliko povjerenja ove sisteme brige, da nekako osnažimo zajednicu, da im ponudimo kroz ove treninge isto neke alate za nošenje sa manjinskim stresom, za, da im ponudimo prostor da da razgovaraju o svom identitetu, identitetima koji su toliko jedna, slojeviti pojmovi, da se upoznaju međusobno, što svakako sve se radi kroz različite događaje, ali ovdje da stavimo fokus na brigu o mentalnom zdravlju, da upoznaju stručnjake i stručnjakinje, a vrlo je zanimljivo što smo treninge koncipirali tako da išli smo u gradove s kojima imamo saradnju kroz ove organizacije i treninge su vodili osobe iz tih organizacija koje rade i svakako pružaju terapiju, tako da su zvali svoje klijente i klijentice ako žele, ako mi je okej biti i podijeliti s grupom, naravno to je sve zatvoreno i vrlo sve ostaje tu. Povjerljivo, ako žele da, da se povižu, da podijele iskustva i pondu su im kroz jedan radiončarski rad dosta alata za, za brigu o vlastitom blagostanju. I super im je, naravno svi su isticali da im je jako korisno što su čuli o pravnoj situaciji i šta oni, recimo transrodnim osobama je jako bitno, šta mogu, šta ne mogu u okviru pravnog zdravstvenog sistema vezano za prilagodbu spola, ne znam, pitaju zašto nemamo zakon o spolnom partnerstvu, kada će to biti, jer to se naravno djeluje i na opće mentalno da. I zdravstveno stanje.
Da, nekad nam se čini da te stvari su suhoparne previše za zajednicu, da ne žele da se ne zanimaju, ali evo očito ih zanima to. Ono da. Što je važno je da svi ti zakoni utiču na njihov život na kraju krajeva i na njihove odluke životne. Zanima me šta je tebi se čini, evo ovaj projekat traje skoro 2 godine, šta se tebi čini kao najneko bitnije dostignuće, koje su ti najdraže bile aktivnosti i šta smatraš da će se moći dalje nastaviti bez obzira na projekat, šta će ostati?
To će sigurno najbolje od mene reći same LGBT osobe i ovi stručnjaci. Ja sam sretna što sam dobila ovu priliku da koordinišem ovim projektom i da se povezujem sa zajednicom za koju radim i sa kojom radim. I da i ja malo više kao pravnica naučim o mentalnom zdravlju. Meni je to bilo lično korisno, a mislim da je za soc i za one za koje radimo možda najveća vrijednost ta što smo pokušali, nadamo se, a vidimo da je takav feedback ljudi, osnažiti zajednicu do određene mjere da imaju povjerenje u ove sisteme brige i da imaju, ako već ne mogu doći do centara za mentalno zdravlje ili socijalni rad, ako im je to previše, da imaju organizacije koje rade i koje su vrlo, vrlo osviještene, koji mogu pružiti razgovor, razumijevanje i koji im mogu pružiti način da se nose sa svakodnevnim stresom, izazovima. To je, mislim, najveća vrijednost i ova što kreiramo mrežu podrške, ova mreža zaista cilj nam je da i kada se završi u krajem ove godine projekat, da ona raste i da se širi i da imamo što više organizacija koje će biti dio neke neformalne mreže, ali koje će biti tu za zajednicu u svim mogućim, nadam se, mjestima u BiH i da imamo osvještene zaposlene u javnim ustanovama koje moraju da budu zapravo educirane, osvještene za rad sa jednom jako velikom ranjivom kategorijom kao što su LGBT osobe. Mislim da je to vrijednost i da vidim iz njihovih osvrta da im je jako koristilo to što su dobili ovu priliku i da sarađujemo i da se dodatno educiraju.
Da. Možeš nam za kraj reći šta još ostaje, koje su još aktivnosti pred nama i šta zajednica može da prati i šta je još očekuje u smislu da li će biti još treninga, gdje će biti, kako mogu da se prijave.
Prva godina je bila fokusirana na rad na ovom priručniku, na nekim edukativnim materijalima, treninzima za struku, profesionalce, a druga je više okrenuta zajednici i ovoj kontinuiranoj podršci koja ide kroz organizacije. Ono što nas još čeka, imali smo da treninge u Mostaru, u Tuzli, u Zenici, u Prijedoru, u Sarajevu i čeka nas jedan trening u Bijeljini, to će biti u oktobru za zajednicu. Čeka nas formiranje te neformalne mreže, odnosno hoćemo da proširimo sa ovih 5 organizacija na još jedno, možda 10 organizacija saradnju i da vidimo šta je njima potrebno od znanja, od alata, da se možda stave na raspolaganje zajednici i nakon što se projekat završi da imamo neke kontakt tačke, mjesta, sigurna mjesta. Također radimo i mrežu LGBT osoba i porodica, što nam je isto bitno da njima ponudimo resurse gdje postoji inkluzivna psihosocijalna podrška i da oni se međusobno uvezuju, da kreiraju neke svoje vizuale, neku svoju kanal komunikacije prema javnostima. Mm-hmm. Nekako nam je u posljednje vrijeme jako važan, odnosno stekli smo mogućnosti, uvijek nam je bio važan rad sa roditeljima i porodicama širim. I želimo da i oni budu prisutni koliko žele i se osjećaju komforno u javnosti, da bi dali primjer drugim roditeljima kako se može svoje dijete prihvatiti, kako se može porodično biti povezan i nekako, jer odatle sve dolazi. Onda će biti manje potrebe za traženjem ove vrste podrške ako vi u porodici imate tu podršku. I da kreiramo tu neku neformalnu mrežu. Također imat ćemo jednu završnu konferenciju koja će da okupi sve aktere koji su do sad bili uključeni u projekat i možda neke nove koje nismo uspjeli dobiti iz raznih, bili su zauzeti razloga. Tako da, to je to što se tiče ono formalnog toka projekta, a ja se zbilja nadam da će SOC dalje raditi na jačanju ovih sistema brige i na jačanju same zajednice.
Da, evo i ti i ja smo tu nekoliko već godina u Sarajevskom autonomnom centru i mogu da kažem da ovo po meni jedna od najbitnijih aktivnosti bila, mislim, sve ove aktivnosti koje smo sad radili. Mislim da je ovo baš važna tema i drago mi je da je zaokružujemo nekako i na ovaj način i da će sve LGBT osobe koje nas slušaju obratiti se za pomoć, biti ohrabrenije da potraže pomoć, ne moraju da se suočavaju sa svojim problemima same.
Yes.
A bit će i taj trening u oktobru, svakako pozivamo sve koji nas slušaju i gledaju da se prijave i na taj trening. Hvala Delila još jednom.
Hvala tebi. Zaista je drago mi je da možemo pričati o ovome i nekako otvoriti prema javnosti.
Da.
Prema javnostima važnost ove teme.
Da, mnogo toga se radi u pozadini, ali evo prilike da kažemo sve ono što radimo, na čemu radimo.
Upravo. I da možemo ti više nekog da se također javi i da potraži da podršku, da radi na sebi.
Da. Hvala ti puno još jednom, hvala i vama što ste nas slušali i gledali i vidimo se nekom drugom prilikom.
Izradu ovog podcasta kroz projekat regionalizacije LGBT i inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini finansirala je Evropska unija. Stavovi i mišljenja izneseni u ovom podcastu su autorski i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije.